Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Statul de bani administrațiilor locale în funcție de culoarea lor politică. Expert Group spune că practica este veche și foarte dăunătoare pentru cetățean.
Comuniștii n-au reușit să declanșeze procedura de suspendare a vice-speakerului democrat Vlad Plahotniuc.
Și de ce au interzis autoritățile franceze o campanie pentru înțelegerea islamului în metroul parizian? La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fondul Monetar Internațional a anunțat că așteaptă o creștere a economiei moldovene anul acesta de numai 0,3%. Emisarul FMI, Nicolae Gheorghiev, le-a spus astăzi jurnaliștilor la Chișinău că previziunile inițiale, mult mai optimiste, au fost revizuite în urma efectelor secetei și crizei din țările europene. FMI a coborât și așteptările de creștere pentru anul viitor până la 4%, față de creșterea anticipată de 5% pe care a întemeiat guvernul legea bugetului pe 2013. Guvernul moldovean spune că a invitat două reprezentante ale administrației transnistrene să participe mâine la ședința Comisiei Interguvernamentale Moldoruse de Cooperare Economică. Un comunicat de presă spune că negociatoarea Nina Stanski și economista Maria Parnas vor participa ca observatoare la discuții. La ședința de mâine la Chișinău este așteptat vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care va călători apoi la Tiraspol. Din delegația rusă va lipsi, din motive neclare, ministrul energiei Alexandru Novak, cu care Chișinăul spera să negocieze noul contract de import a gazelor. Alianța pentru Integrarea Europeană a făcut front comun astăzi în jurul prim vicepreședintelui democrat al Parlamentului Vlad Plahotniuc și a zădărnicit tentativa opoziției comuniste de a-l demite. Pentru demiterea fostului om de afaceri din conducerea Parlamentului s-au pronunțat la votul deschis numai 34 de deputați comuniști care îl acuză de preluare ilegală de afaceri. În apărarea sa, Plahotniuc a spus că opoziția a țintit în întreaga majoritate parlamentară pe care ar dori să o destabilizeze și să provoace o criză politică. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat astăzi că țara sa va întreprinde orice acțiune este necesară ca să-și apere cetățenii de atacurile cu racheta ale militanților Hamas din fâșia Gaza, unde armata israeliană a început o ofensivă miercuri.
In the past 24 hours, Israel has made it clear.
În ultimele 24 de ore, Israelul a arătat limpede că nu va tolera atacurile cu rachete împotriva cetățenilor săi, a spus Netanyahu. De miercuri până astăzi, bombardamentele israeliene de pe uscat mare și din aer au făcut 13 victime în Gaza, inclusiv copii, iar o rachetă palestiniană a ucis 3 civili în sudul Israelului. În Georgia au fost reținuți încă 9 foști oficiali ai Ministerului de Interne, între care șeful Departamentului pentru Securitate Constituțională. Ei sunt interogați pentru abuz în funcție și reținerea ilegală a unui bodyguard al lui Bidzina Ivanishvili, înainte ca acesta să fi devenit premier luna trecută. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, i-a spus lui Ivanishvili ieri la Bruxelles că este îngrijorat de arestările unor foști și actuali oficiali georgieni, între care fostul ministru de interne și șeful marelui stat major. Ministerul de Externe al Rusiei a spus astăzi că Moscova va răspunde aspru la eventuala adoptare a proiectului Magnitsky, care a mai făcut săptămâna aceasta un pas către adoptare în Congresul American. Proiectul prevede restricții de viză și înghețarea conturilor pentru oficiali ruși responsabili de moartea avocatului rus Magnitsky în 2009.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Insinuări, minciuni, defăimări. Așa numit astăzi speakerul Parlamentului Marian Lupu, acuzațiile aduse de comuniști colegului său din Partidul Democrat, prim vice-speakerul Vlad Plahotniuc. În ședința de astăzi, deputații PCRM au încercat fără succes să declanșeze procedura suspendării omului de afaceri devenit politician. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Comuniștii afirmă că dețin informații potrivit cărora Vlad Plahotniuc ar fi urmărit de Interpolul din Italia pentru presupuse afaceri murdare în această țară. Dar cum de mai multe săptămâni ei nici măcar nu au reușit să inițieze o dezbatere parlamentară la acest subiect, decizia speakerului de a pune astăzi la vot cererea de demitere a adjunctului și colegului său de partid i-a luat ușor prin surprindere. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, se întreba chiar la un moment dat dacă nu cumva această dezbatere ar face mai mult bine decât rău vice-speakerului, adăugându-i popularitate fie și negativă. Dar iată cum au explicat pe rând de la tribuna Parlamentului deputații comuniști nevoia acestei demiteri. Iuri Muntean.
Cetățeanul Vladimir Plahotniuc este adept al valorilor europene numai prin conturile sale secrete offshore, deschise în diferite țări, dacă nu mă înșală memoria, potrivit diferitor studii, este vorba de peste 60 de conturi, alte active pe persoanele terțe, precum și multiplele pașapoarte eliberate de alte țări, chestiuni discutate pe larg, nu numai în toată țara Republica Moldova, dar și în presa europeană.
Alexandr Petkov.
Există informații care urmează a fi verificate. Există informații care pun la îndoială însăși imaginea Republicii Moldova. Există informații certe, deja confirmate, că protagonistul acestui scandal nu s-a prezentat într-o judecată din simplu motiv că ar fi a doua persoană din stat. Există mai multe suspiciuni, este și normal că acestea să nu mai persiste.
Nici liberalii, nici liberal-democrații nu au sprijinit demisia cerută de opoziție și probabil nici nu au avut de gând, pentru că nu votase ieri când proiectul comuniștilor ajunsese în comisii. Apărându-și colegul, democrații s-au declarat convinși că atacându-l opoziția țintește de fapt întreinicia coaliției. Dumitru Diacov.
Noi vom duce mandatul actualului parlament până la capăt, fiindcă noi avem angajamente serioase față de țară, față de popor, și nicio încercare de a stimula conflict în cadrul partidului sau în cadrul alianței nu se va obține cu succes.
Marian Lupu.
Până și contează învinuirea. După aia du-te și te spală, du-te și te apără. Există toate probele în acest sens. Colegii din alianță le-au văzut, le-au cunoscut. Pe această cale am dat dovadă astăzi de consolidare și...
Vlad Plahotniuc afirmă la rândul său că PCRM-ul nu-i poate ierta contribuția la crearea alianței de guvernare și că acest partid ar fi gelos pe succesul său obținut între timp în politică.
Am sprijinit venirea la putere a partidelor democratice și nu regret nicio clipă un alt motiv a campaniei Partidului Comuniștilor. Împotriva mea este distrugerea Alianței pentru Integrarea Europeană și generarea unor noi crize politice este unica șansă de a salva partidul de la dezastru.
De altfel, nicio sursă oficială nu a confirmat deocamdată că vicespeakerul Vlad Plahotniuc ar avea probleme cu legea în vreo țară europeană. Chiar și Vladimir Voronin a recunoscut astăzi că nu operează decât cu informații din presa străină. Așadar, cererea de demisie se pare că nu avea argumente, iar betonul alianței, vorba liberalului Mihai Ghimpu, a rămas beton. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Banii de la buget se împart în teritoriu în funcție de apartenența politică a oficialilor locali. Cel mai mult primesc localitățile conduse de democrația, cel mai puțin cele unde conduc comuniștii. Acestea sunt concluziile principale ale unui studiu realizat de Centrul Analitic Independent Expert Group. Moderatorii emisiunii noastre matinale, Alexandru Canțâr și Liliana Barbărușie, au stat de vorbă cu unul din experții de la Expert Group, Rustam Romaniuc.
Acest clientelism persistă în timp. Avem un clientelism politic și în perioada comunistă, care este mai pronunțat, este mai important decât acum. Dar și acum observăm că 42% dintre primarii afiliați elitei actuale au beneficiat de alocări, pe când doar 3% dintre primarii afiliați pe CRM au beneficiat de aceleași alocări pentru investiții capitale. Deci vedem că politicienii, de orice culoare n-ar fi, cumva au aceleași interese.
Deci elitele se schimbă, iar metehnele acestor elite politice rămân aceleași, domnule Romaniuc. Ce alte dovezi ale clientelismului ați stabilit cu acest studiu?
Am stabilit că, de fapt, politica se face din pur interes și nu din principii politice. Am utilizat datele privind alocarea investițiilor capitale către autoritățile publice locale și datele din legea bugetului de stat care s-a aprobat în Parlament. Și am observat că, de fapt, și în Parlament deputații cumva negociază alocarea banilor pe criterii politice.
Dar, pe de altă parte, stimularea, ca să spunem așa, susținătorilor prin diverse favoritisme de către partidele ajunse la putere, pare să-și găsească o destul de largă susținere tacită în rândul populației, după principiul cine împarte, parte-și face. Mai ales că există și justificarea că, iată, unele partide, respectiv tot anturajul acestor partide sau susținătorii acestor partide, au ajuns unde au ajuns prin lupte grele cu fosta guvernare și, prin urmare, merita niște premii, ca să spunem așa. Ce ar fi rău, s-ar întreba omul simplu, ce ar fi rău în faptul că un partid care a câștigat alegerile își mai netezește pe cap cu diferite cadouri sau cu diferite stimulente primarul fidel?
Pentru că acest lucru, de fapt, este în interesul politic ca primarii afiliați elitei să beneficieze de mai mulți bani publici. Dar este contrar interesului public, pentru că nu proiectele care sunt cele mai importante din punct de vedere a beneficiilor sociale sunt finanțate, dar mai degrabă proiecte care sunt promovate de primari afiliați elitei. Și acest lucru nu este sănătos pentru dezvoltarea economică a țării și pentru promovarea atractivității a unor localități.
A fost Rustam Romaniuc de la Expert Group.
Săptămâna trecută a intrat în vigoare noul regulament al plății zilelor de boală, care prevede ca primele 5 zile de absență să fie plătite de angajator, iar următoarele de casa de asigurări. Patronii și asiguratorii ar fi vrut ca măcar prima zi de boală să fie plătite de angajat, în ideea că nu se va da bolnav și când nu este, dar s-a opus Curtea Constituțională. Mai multe despre noul sistem de la Ala Ceapai.
Alexandra Can, directoarea fabricii Artima, spune că indemnizațiile pentru concediul de boală achitate de patroni afectează bugetele întreprinderilor care abia de reușesc să achite la timp salariile angajaților.
În momentul în care peste 40% economia tenebră trăiește liniștit, nu plătesc nici măcar concedii medicale, nici indemnizații de orice gen. Sigur că povara cade pe spatele angajatorilor care își duc afacerile într-un mod transparent. S-a încercat probabil în primul rând să se alinieze la legislația europeană. Probabil că au încercat să majoreze responsabilitatea întreprinderilor, să creeze condiții mai bune de muncă, să nu bolească angajații.
Însă nedumerirea Alexandrei Can este că tot patronii trebuie să achite indemnizații angajatului care pleacă în concediu de boală pentru a-și trata copilul sau un părinte bolnav. Aceste motive sunt cel mai des invocate, îmi spune directoarea unei firme de textile, Georgeta Mir. Ea crede că astfel statul încearcă să economisească bani pe seama patronilor de întreprinderi.
Pur și simplu, metoda statului de a se eschiva de a plăti buletinele și de a pune pe spatele angajatorului. Fiindcă ei precis că au făcut calculul și au văzut că cele mai multe buletine de boală se dau anume pe o săptămână de zile. Dacă dintr-o săptămână noi achităm 3, ceea ce înseamnă că noi achităm 60% din buletin, ei își salvează 60% din banii cheltuiți pentru așa ceva.
În apărarea angajatorilor se pronunță și reprezentanții patronatelor, care cred că astfel patronii sunt obligați să achite dublu impozite. Iată ce spune președintele patronatelor Leonid Cerescu.
Conform legislației, trebuie să plătim 23% la Casa Națională de Asigurări Sociale. Plus la asta, nouă ne mai pune să achităm încă 3 zile de incapacitate temporală de muncă, în cazul în care va zice că salariatul este bolnav. Ba mai mult ca atât, pentru anul 2013, pofta a venit mâncând, nu 3, dar 5 zile de incapacitate temporală de muncă. Și atunci îți primești o impozitare dublă.
În timp ce patronatele își exprimă nemulțumirea, reprezentanții sindicatelor se arată victorioși că au reușit să vină în susținerea salariaților care nu mai trebuie să suporte pe cont propriu prima zi din concediul medical, așa cum îi obliga legea până nu demult. Iată ce spune vicepreședintele sindicatelor Mihai Hâncu.
Angajatorul era convenabil, să zicem așa, într-un fel, ca persoana dată să află în concediu de boală să fie plătit salariul din bugetul asigurării sociale. Desigur, o să fie acum o altă atitudine, o altă gândire. Când plătești tu din buzunarul tău, te gândești atunci când să fii de acord cu acest concediu de boală.
Guvernul a decis să opereze aceste modificări la legea privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporală de muncă, după ce a constatat că se cheltuiesc sute de milioane de lei din bugetul de stat pentru achitarea indemnizațiilor pentru concediile de boală. Tot atunci, primul ministru Vlad Filat a declarat că concediile medicale sunt folosite cu rea credință de angajați, iar patronii uneori tolerează această stare de lucruri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată în studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău a avut loc săptămâna aceasta, în organizarea Partidului Comuniștilor, o conferință intitulată Republica Moldova, stat capturat, care și-a propus să caute soluții pentru refacerea legăturii dintre administrație și populație. Unul dintre vorbitori cu care a stat de vorbă Vasile Bodnaru a fost Alexei Tulbure, fost ambasador la ONU și la Consiliul Europei, care s-a pronunțat pentru crearea unei agende naționale alternative față de cea a guvernării.
Oamenii din domeniul expertizii politice, din domeniul academic, într-un sens oarecare, au introdus în circuitul nostru politic, dacă doriți, această noțiune de stat capturat, care la rândul său a fost preluat de la experții Băncii Mondiale. În raportul prezentat în cadrul acestei conferințe, Moldova stat capturat, am spus că stabilitate avem, dar nu avem dezvoltare, adică stabilitate în sărăcie sau stabilitate în degradare lente. Nu cred că Academia de Știință sau mediul academic trebuie să ocupe de probarea aceste stări de lucru. Eu mi-închipui că noi simțim pe propria piele tot ce se întâmplă și în sensul calității guvernării, în opinia mea una foarte proastă, și din cauza că instituțiile statului sau instituțiile democratice din Republica Moldova sunt sub un deplin control politic din partea partidelor politici, din partea puterii. Asta a fost confirmat și atunci când a fost dat publicitatea anexă secretă la acordul de creare a alianței. Și se vede clar ce instituții sunt controlate și de ce partid. A fost speranța și atunci, vă spun sincer, foarte multă lume a avut o, așa, o ridicare sufletească. Mă refer la ieșirea prim-ministrului în iulie 2011 și în octombrie. Noi cred că am vorbit foarte mult despre aceste ieșiri, dar eu încă o dată repet, pentru că e de o importanță fundamentală. Când el a dat un diagnostic foarte corect a situației din țară, vorbind despre corupție, vorbind despre mafiotizare, atacuri raideri, controlul politic asupra instituțiilor și necesitatea de a ne debarasa de toate lucrurile acestea.
Și la un moment dat
până la urmă nu s-a întâmplat nimic. S-a resemnat, noi nu mai putem să presupunem ce s-a întâmplat, cine și cum a acționat asupra lui, asupra partidului dumnealui și așa mai departe. Asta e păcat că s-a întâmplat așa. De aceea, vă spun sincer, mă bucur că opoziția preia anumite teme și le promovează activ, inclusiv în Parlament.
Mă tem că pentru Partidul Comuniștilor este doar pârghie, o soluție politică pentru a doborâ
puterea
și a intra în locul lor.
Eu împărtășesc într-un fel scepticismul noastră, pentru că, într-adevăr, dacă aici nu este o conștientizare fundamentală a experienței trecutului, a situației în care se află țara, a necesității de schimbări fundamentale radicale, bineînțeles că poți, fiind în opoziție, să faci uns de orice instrumentariu politic, a pe urmă să vii și repeți performanța. Eu numesc asta circulația idiotismului în politica moldovnească, făcând referire la opera lui Voinovici, Aventurile soldatului Ciochet. Bineînțeles că asta n-are niciun rost. Acum ești în opoziție, te uiți altfel, cu alți ochi, înțelegi anumite lucruri, cel puțin așa pare când înțelegi, pe asta vii și te transformi, știm noi în ce. Eu sper și sunt anumite semne că totuși opoziția de astăzi o tras învățăminte din trecutul său. Timid, poate nu în măsura în care am fi dorit noi, dar și actualul președinte și, mă rog, unicul până la moment președinte a Partidului Comuniștilor, a recunoscut responsabilitatea partidului său pentru ceea ce avem noi astăzi. E un pas în direcția corectă. Eu sper că asta e începutul unei căli de purificare, să spunem, politică, purificare ideologică a opoziției.
A fost Alexei Tulbure, intervievat de Vasile Bodnaru.
Liderul fracțiunii liberal-democrate, Valeriu Streleț, a anunțat miercuri că inițiativa constituțională a partidului său de a-i lipsi pe deputați de imunitate a trecut toate etapele premergătoare și va fi pusă pe ordinea de zi a Parlamentului. Streleț a spus că partenerii liberali și cei democrați din Alianța de Guvernare evită acest subiect și de aceea PLDM a decis să facă acest demers în public pentru a convinge mai ușor deputații din Alianță să semneze și să sprijine amendamentul la Constituție. Ce ecouri are această inițiativă? Vom afla din relatarea Tamarei Grejdean.
Retragerea imunității deputaților ar fi un lucru bun, cred oamenii cu care am reușit să stau de vorbă în stradă.
Ar avea o mai mare responsabilitate, dar așa chiar dacă încalc ceva, presupun că nu va fi pedepsit.
Dacă nu ar avea imunitate, ar fi tras la răspundere și fiecare ar răspunde de ce a făcut. Lumea ar ști că l-a tras la răspundere, care și cum a furat, cum și bani au.
nu vor avea mare efect. Va fi răzbunări. Cineva va folosi lucrul ăsta pentru a se răzbuna.
Analistul politic Anatol Țăranu crede că în cazul Republicii Moldova, lipsirea deputaților de imunitate ar putea fi o soluție temporară pentru a stârpi corupția și a-i disciplina pe slugile poporului.
Eu cred că ridicarea imunității parlamentare ar putea fi o ieșire din situație pe o anumită perioadă de timp necesară pentru a stăvili corupția înaltă din țară.
Analistul Bogdan Țârdea este de părere că riscul acestei legi ar putea fi și o răfuială între oponenții politici.
Deputații exprimă o parte din suveranitatea poporului și ei trebuie să fie protejați din punct de vedere politic în declarațiile pe care și le fac și le asumă. Fiindcă în caz contrar, ei pot fi în orice moment persecutați. Pe de altă parte, totuși, avem cazuri destul de răsunătoare când anumiți deputați beneficiază de această imunitate pentru a se proteja de urmărirea penală. Deși îmi pare dubios acest proiect, fiindcă ar putea fi utilizat contra opoziției. Totodată recunosc că în cazul Republicii Moldova ar dispare anumite întrebări și ar face mai transparent actul justiției și ar face mai calitativ corpul parlamentar.
Pe de altă parte, politologul Cornel Ciurea crede că pedepsirea deputaților suspectați de acte care contravin legii nu depinde de imunitate, ci de funcționalitatea sistemului judiciar.
Uneori problema nu este atât imunitatea parlamentară, cât incapacitatea justiției sau intoxicarea politicului și a justiției de influențe obscure care nu permit finalizarea dosarelor. Și aici retragerea imunității nu poate ajuta prea mult.
Proiectul PLDM a fost avizat pozitiv de Curtea Constituțională, iar pentru modificarea Constituției e nevoie de 61 de voturi. Deocamdată 31 de deputați din fracțiunea liberal-democrată susțin acest proiect, asumat și de programul de guvernare al Alianței pentru Integrare Europeană, aprobat de Parlament. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Miercuri, în ajunul Zilei Internaționale a Scriitorului Întemnițat, una din democrațiile vechi ale Europei Occidentale, Italia, și-a pătat și mai mult reputația în domeniul libertății presei, cum anume ne spune Dan Alexe.
Consiliul Europei și-a exprimat, fapt fără precedent în cazul unei țări a Europei Occidentale, îngrijorarea în legătură cu legea votată de Senatul Italian, care reintroduce pedepsa cu închisoarea pentru ziariștii găsiți vinovați de defăimare. Legea e foarte detaliată în privința modalităților de aplicare, nu însă și în privința naturii delictului. Astfel, în cazul unui articol judecat defăimător, cel care riscă închisoarea este ziaristul, nu directorul publicației. Directorul poate fi condamnat pentru neglijență în control și condamnat doar la o amendă. În afara Italiei, comisarul însărcinat cu drepturile omului în cadrul Consiliului Europei, Nils Muižnieks, și-a exprimat de îndată extrema îngrijorare față de această evoluție juridică italiană, care poate fi la fel de bine considerată o involuție, întrucât o asemenea dispoziție existase în vechiul cod penal, însă nu fusese niciodată aplicată. Muižnieks întreabă chiar retoric ce mesaj trimite astfel Italia țărilor cu democrația mai șubredă și unde libertatea presei e amenințată în mod serios. La Bruxelles, Federația Europeană a Jurnaliștilor și-a exprimat de asemenea îngrijorarea. Mai multe tentative pentru a reintroduce pedepsa cu închisoarea fusese făcute în timpul lui Berlusconi de parlamentari din partidul lui, însă până acum fără succes. Măsura adoptată de Senatul Italian e însă departe de a reuni unanimitatea chiar și în interiorul unor formațiuni politice de tendință autoritară, precum Liga Nordului, a lui Roberto Maroni, unde o serie de importanți responsabili locali au protestat public împotriva legii. Chiar și ministra justiției, Paola Severino, a declarat că speră că Parlamentul va modifica această lege. Ceea ce surprinde și îngrijorează este, desigur, caracterul vag a ceea ce ar constitui o defăimare a unei figuri publice din partea unui ziarist. Și există teama legitimă că o asemenea lege ar îngrădi în mod serios jurnalismul de investigație. De asemenea, faptul că responsabilitatea penală le revine ziariștilor, iar nu directorilor publicațiilor, face să plutească spectrul autocenzurii asupra întregei bresle jurnalistice. Legea amenință cu 6 luni până la un an închisoare pentru defăimare, urcând până la 3 ani în caz de recidivă. Detaliu anecdotic, dar pe care senatorii italieni nu l-au luat în seamă, legea a fost votată în ajunul Zilei Internaționale a Scriitorilor Încarcerați. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O campanie de presă organizată în Franța de Împreună împotriva islamofobiei nu a putut să își expună afișele în metroul parizian pentru că agenția care se ocupă de reclama din aceste spații extrem de circulate, Media Transport, a considerat-o dăunătoare spiritului secular și apolitic al acestui spațiu public. Organizatorii campaniei spun la rândul lor că lupta împotriva islamofobiei este în interesul publicului și că ea a fost concepută tocmai pentru a întări unitatea tuturor cetățenilor Franței, indiferent de unde vin sau ce religie au. Pentru metroul parizian, organizația a propus 3 afișe. Unul arătând o femeie înfășurată de valul islamic împreună cu un bărbat și 2 copii blonzi, un al doilea înfățișând mai multe portrete, printre care o femeie care poartă valul islamic și o alta cu fular, și al treilea afiș era o reinterpretare a unui tablou faimos început de pictorul oficial al lui Napoleon, Jean-Louis David, și care descrie o scenă a Revoluției franceze din 1789. Organizația care luptă împotriva islamofobiei a schimbat personajele tabloului clasic, încorporând o femeie care poartă vărul islamic, un bărbat cu un crucifix și un bărbat ce poate fi identificat ușor drept un evreu ortodox. În afiș tabloului început de pictorul oficial al lui Napoleon și terminat de discipolii săi, i s-au adăugat și 4 steaguri franceze, iar titlul este Suntem o națiune. Agenția de publicitate Media Transport a obiectat față de aceste afișe, spunând că ele ar folosi în mod necorespunzător simbolurile națiunii pentru a transmite, cităm, o cerere politică, și au fost ridicate obiecții și față de sloganul care însoțea întreaga campanie. Organizația Împreună împotriva islamofobiei în Franța spune că întreaga campanie a fost concepută ca un semnal de alarmă față de creșterea atacurilor și violențelor împotriva musulmanilor din Franța. Marwan Mohamed, purtătorul de cuvânt al campaniei.
Pour 2011, on a enregistré 298 actes de violence et de discrimination.
În 2011 am înregistrat 298 de acte de violență și discriminare și 85% dintre ele au fost împotriva femeilor în numele unei legi restrictive și exclusiviste. Este vorba de legea care interzice purtarea vălului islamic în spații publice și amendarea celor care îl poartă. La data apariției legii, în perioada președinției lui Nicolas Sarkozy, legea a fost aspru criticată de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului, dar a intrat în vigoare. Nu este însă prima dată în ultimele luni când agenția care se ocupă de reclamele din metroul parizian se opune unei campanii. În septembrie a refuzat să afișeze reclamele unui serial de televiziune, afirmând că poza din afiș ar putea fi interpretată ca o aluzie sexuală. Fotografia arată spatele unui bărbat îmbrăcat și pe care era mâna unei femei cu manicură roșie. De data aceasta, în ceea ce privește campania împotriva islamofobiei, agenția a vorbit despre valorile franceze și nu cele morale.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Tudor Iașcenco, redactorul șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
Editorialul din Cuvântul de Vineri este dedicat unei probleme destul de actuale pentru Republica Moldova. În raionul Orhiei, de exemplu, după alegeri locale din anul trecut, la putere a venit o coaliție din reprezentanți ai PLDM, PSD, PD și PCRM. Totodată, alți reprezentanți ai acestor formațiuni în Consiliul Raional, plus fracțiunea PL, s-au pomenit în opoziție. Cel mai trist e că cei din opoziție, deși fac parte din aceleași formațiuni ale Alianței de Integrare Europeană și care și-au asumat responsabilitate pentru guvernarea țării, sunt foarte supărați pe colegii lor care au intrat în coaliție de guvernare și refuză să participe chiar și la festivitățile organizate de structurile puterii. Lucru care, desigur, se răspânge negativ asupra situației din raion. În același context, autorul editorialului se referă la situația din raionul Telenești, unde imediat după alegeri, consilierii de ambele niveluri, primari și alți demnitari, au uitat de culoarele politice pe care le reprezintă și s-au antrenat plenar în soluționarea problemelor comunităților și raionului în ansamblu, fapt care se soldează cu rezultate pozitive. În acest număr, Cuvântul publică încă un articol din ciclu despre evoluția politică, economic, socială a Plasei Rezina și comunele din teritoriu în perioada 1918-1940, pregătit de profesorul de istorie, ex-parlamentarul Nicolae Proca. Amintim că acum câteva luni, Nicolae Proca a publicat în Cuvânt un alt ciclu de articole despre viața și activitatea Volostei Rezina în perioada ocupației Basarabiei de către Rusia țaristă.
Tudor Iașcenco, redactor șef la Cuvântul din Rezina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, pe frecvențele postului de radio retro, vă propunem o emisiune de 15 minute, cu începere de la 6:30, iar la ora 7:30 de minute de știri, opinii și spicuiri matinale din presă. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.